aipatu dugu ostegunetan bat egiten dugula argia astekariarekin eta hori egingo dugu jarraian bide lagun beti bezala astero Gorka Peñagarikano kazetaria eta dagoeneko prest dugu aupa eguerdion.
Kaixo.
Aupa. Bueno, esan bezala, eskutartean dugu argia astekaria eta errepasua egingo dugu. Aste honetan, landu dituzuen gai batzuk, ekarriko ditugu Bilbo Hiria Irratira. Eta azalekoarekin abiatuko gara, Donostiako Goizaldi Dantza Taldea hartu duzue erreportain nagusi eta azalera ekarri duzuen.
Bai, bai, hori da. Aurten bagenukan horrelako efemeride garrantzitsua Donostian, 75 urte bete dituztelako, ba kaleak etantzan jartzen ala ekarri dugu titularera. Ze bueno, bazen erreportaje bat aurten urte osoan eman zitekena, baina uste dut bete-betean zetorrela uda aurretik eta udako giro honen inguruan, bueno, elkarrezketa eta erreportaje ederra osatu dut Josu Narbartek. Aintzindariak izan dira goizaldikoak, nolabait ere gerra osteko Donostian hasita batez ere, euskal kultura berreskuratzeko lanetan, indartzeko lanetan, eta pixka bat plazera ateratzeko momentuan. Ba bueno, erreferentzia aipatzen dut Josuk, eta oraindik ere jarraitzen dute izaten ez, hiriko kultur paisaiaren zat, eta atzerrira ere asko bidaiatu dute, eta izan dira nolabaiteko Donostiako, eta euskal kulturaren, eta euskal dantzaren, nolabaiteko enbaxadore. Berez, sortu zen 1948an, Kandido Pujana maisuaren ekimenez, baina Perezko sorburuan zadenez du, gerra zibilaren aurreko garaian, 27an edo buelta horretan, udaldantza eskola bat bai egontzelako, pixka bat republikaren aldeko jendeak sortutakoa, eta gero nola ez, gerra lertu zenean, itxi zuten fasistek. Esan dakoa sortu zen 48an mutilen taldea, handik bizpairu urtera emakumena, emakumeen taldeak gutxi izan ziren inguruan, eta horregatik sortu zuen nolabaiteko harridura hemen jendearen artean. 1950-etik emakumeen talde bat plazaz plaza ibiltzea, gaur egunean akaso ohituago gogo gara, baina duela 80 urte garaiak asko aldatu dira. Horrez gain kanpora begira ere harridura sartzen zen. Baina batez ere, harridura sartzen zena zen, genero markak hautsi zituztela, ez soilik emakumeen talde ere edukitzeagatik. Baizik eta, azken urte batzuetan ere, bi taldeak elkartu dira, entxegu mistoak egiten dituzte, dantza guztiak mistoak dira, hori ez da akaso harrigarriena, baina, historiari begiratuta bai. Baina beste gauza bada, janzkera aldatu dutela. Azaleko argazkian ikusten da, hori irudikatu nahi izan dugu, zalten dira bi emakumezko eta gizonezko bat, berdin jantzita. Eta, Euskal Herrian gero eta talde gehiago dira, janzkera parekatu dutenak, baina atzerrian inola ere ez. Eta goizaldikoek aipatzen dute reportaje honetan, eta nola egon diren azken urte batzuetan, Ameriketako estatu batuetan jira bat egin zutela, eta Polonian beste zakitze hiri batzuetan egon zirela, eta oso arraro begiratzen zietela, hango dantza taldeek, eta oso, izan dela, hemengo kultura kanpora zabaltzea izkain ere, hainbat balio ere jarri dituzte, mai gainean, hori nola baiteko aitortza.
Donostiako goizaldi barkatu dantza taldeak 75 urte ez da edo nolako efemeridea eta horrezgaitik hainbat kontu eta euren ibilbidearen errepasoa egin du, ez, Josu Narbartek, eta gai asko azpimarratu dituzun batzuk ere, hortxe uzten dugu, nahi duenak ere irakurri, ez, hortxe 75 urte urren hori. Atzo, maiatzak 3, gaur maiatzak 4 dugu, baina atzokoa, prentza askatasunaren eguna izan zen, eta horren arira ere, elkarrizketa interesgarri bat argian irakurtzeko modukoa, ez?
Bai, ez da berez, apropos egindugu zerbait, baina bai pixka bat edukia bai prestatzen eta ato prentsa askatasunaren nazioarteko eguna eta bete-betean atorren elkarrizketa bat. Maria Ortega kolaboratzaileak elkarrizketatu du, Gilead Sade, Israeldar kazetari bada, Israelgo Katz talde terrorista ultraeskuindarean hasi zen, ba bizitzak nolabait ere bertara eramanteolako, ba aita aspaldi galdu zuen ama ezkongabea eta ez dukaten inolako babesik eta rabino batek komentatzen, no? Rabino batek nola konbentzitu zion amari talde edo kolektibo ultraeskuindar horretan sartzeko, itxu-itxu anala egin zuten eta horra zi da, argazki bat ere ikusten da, reportazia madaukagu, bueno, ba, txiki-txikitan bera nola dagoen, buruzagia hundienetako batekin eta segur asko ba, munduko kriminala hundienetakoa den horrelako israeldar batekin. Ezagun egin zen, Gilad Shade, ba, txiki-txikitatik bertan egoteaz gain, ba, bueno, mugimendu horren barruan ezagun egin zen, ba, gizon gaztea argia zelako, eta injustu ere, ba, gaur egungo Israelgo Segurtasun Nazionaleko ministroaren aholkulari izan zen, talde horren barruan, gerora, ba, gizon honek, besan abezala, ministroa emaitu du, gobernuan, eta historia kriminal handia talaria du, talde terrorista honek, eta Gilad Shade kazetariak argi dio, ba, abagune bat baliatu zuela, 2009an, bertatik ies egiteko, eta ordutik ez da Israelera itzuli. Hori da, non bizi den ere ez du argi esaten, galdera hauek bentsat Berlindik erantzun ditu, baina berak ere argi dio, ba, akaso etzi, zakite, Italian egongo dela, ez dakit beste herrialde batean. IESan da bilerako, mehatxupean dago, zuzenean mehatxatu dute gobernutik ere bai, ez da talde ultraeskuindar horrek soilik da mehatxatu duela, baizik eta aipatu dugu ministroak berak mehatxatu du eta egin ditu hainbat kanpaina kazetari honen kontra. Kazetariei izatea lortu du, bueno, nola baitere respetu irabazi du, ba, talde horren argilunak argitaratera dituelako eta gira esan, ba, dokumental baten bidez egin zuen, eta oso gogorra dira kontuak, taldeak egiten duen ez gain enfokea ere jartzen du eta elkarrizketan bertan ere argi esaten du, ez, nola iritsi zen bera puntu batean 13 urte zituela eta bueno, hezkuntza ofizialik ez zuen jaso, ez zeukan titulurik, inon ez dago erregistratuta gazte honek ze ikasi duen, ze zuen ikasi, ze hizkuntza gaitasun dituen, ez du inolako ziurtagirik. Eta kartzelan dago 13 urterekin. Berez, pertsona hau gobernuaren papeletan ez da existitzen kasi.
Claro.
Eta bueno, dokumentala enfokatzen da nolabait ere, zakin nola esan, taldearen etorkizuna iraganaz eta jardunaz hitz egiteko, argitara eramateko, baina baita aipatzeko ere nola dauden hainbat eta hainbat gazte, nola baitere, ba, gerrara bideratuta, eta ez daukaten ezer, eta gero nola behin 18 urte dazkazunean, ba, iraganik ez daukan pertsona bat nola azten den bizitza berdera ikitzen 18 urterekin talde horretatik ies egin da.
Ies egin da, bai. Bueno, interesgarria ere, ez, bueno, jakiteko ere, ez, nola funtzionatzen duen, ez, Gilad Shade kazetariari egineko elkarrizketa hori dugu ere irakurgai, eta bestetik erreportai bat ere aipatu nahi diguzu, Olaia Garaialdek idatzitakoa, eta, bueno, ba, ginekologora joateko lehenengo zita horren inguruan jardun du hainbat neska gazterekin, ez?
Bai, hori da. Kaso, badaki, zorno normatibuen ikuspuntutik, ba, inbesteko ez zaitzaguta dago, ba, ginekologoaren inguruan, eta ez da kasik ez erritzekiten, eta gizartearen erdiari bintzak gertatzen zaion zerbait da. Eta hori argitara emateko modu bat, zen Olaiak proposatu ziguna, ba, hainbat eta hainbat gazte bildu, eta bakoitza, ba, bere testigantza kontatzea utxutxotik, ba, bueno, gero norberak aterako ditu bere ondorioak, eta asko aipatzen du, oztasun handia dagoela, oso arrota dela.
Sekretismo asko dagoela, ere, ematen du, ez dakit, bai, ez ziurrasko oftalmologora joateko, otorrinora joateko ez dago horren beste arazorik.
Hori da. Zita emateko sekulako zailtasunak. Testigantza guztiek aipatzen dute, ez? Ba, familia medikoaren erai joan eta bueltan jasoten duzun erantzuna dela, ba, ea benetako beharra daukazun ginekologoarekin zita lortzeko. nolabaitera ja azteko konbentzitu egin behar duzu. Zer esanik ez, familia medikoak izunezko balima da. Hori ere maigaina jartzen dute, ba, gertutasun eta empatia kontua, ba, kaso batzuen aldetik gutxiago eta besten aldetik gehiago egon daitezkelako. Bestetik badago, ba, testigantza batek esaten du ez, 16 urterekin joan zela lehenbiziko aldiz ginekologoarena, eta oso esperientzi txarra izan zuela. Zegoela ginekologoak izunezkoa, da, bueno, ba, eskuarekin, eta tubua sartuta, eta ez zer esplikatu gabe, eta inolako hitzik egin gabe, galderarik egin gabe, nola aritzen bere jardunean, zakit, eta talerrean hariko gazten bezala, eta aldi berean, ba, emakumezko erizaina zegoela, pazienteren alboan, nola bai gaixotasuna transmititu nahian, baina oztasuna, eta horrek, ba, pertsona honi, utzi dion esperientzia bintzat, oso kezkagarria eta oso larria dela, eta badio, ba, kasi pasa dira 10 urte, baina oraindik ere kostatzen zaiola eta erreparo ematen diola eta ginekologoarekin zita hartzea eta talako kontua badago beste aurreratuko ditu beste bat da persona transsexual baten kasua. Ebakuntza egin behar izan zioten Tailandian eta Tailandiareko nahi zulten gizonezko gorputzetik emakumezkora pasatzean ba osakidetzak sekulako, bueno, ba, barne mailan ere sekulako zalantza zituela eman zituen argitara, ba medikuen arteko alako liskarrak, ez? Ba, bueno, ginekologoarena joan behar du, urologoarena joan behar du, norena joan behar du, alako kezkak. Dira, hainbat eta hainbat estigantza, ba, bueno, askoei gertatuko zitezkenak eta gerta daitezkenak eta bueno, argitara eramateko beste modu bat bilatu dugu hemen.
Bai, solasaldian, ez? Bueno, 80 hortan jaiotako bueno, ba pertsonekin berba egin ostean, ez? Olaiak bat ondu du erreportajea eta hortze ere irakurgai aste honetako bueno, ba argian, ez? Ginekologoaren gana joateko 11 traba lerroburua du. Hauek hirurak aipatu ditugu Gorka, gabi gehiago ditu argiak aste honetan, beraz entzuleari argia.eusen sartzea eta hortze dituela irakurgai ere esango diogu. Eta datorren astean berriro bat egingo dugu zurekin.
Hori da, oso ondo.
Eskerrik asko, agur.
Agur.